hau dintzen, bai, ea, noiz etorriko diren. Oh, oh, zerbait entzuten ari naiz? Bai.
Amama, egunon, amama. Eta laguntzoak, noski.
Bai, hori da, eta laguntzoak. Kaixo, amama, eta laguntzoak, ementxe gaudeia da. Etorri gara, irrikitan geunden, eltzeko.
Kaixo, egunon, zelan zaudeten eskak?
Ba, nahiko ondo.
Nahiko ondo?
Bai.
Eta zua mama zuzelan zaude.
Ni primeran zuek ikusteagatik.
Bai, ze beti guri galdetzen diguzu, baina gu ere nahi dugu jakinea zuzelan zauden.
Ba, ni primeran gaur, primeran gozaldu dualako, eta arduan ba zuekin jolasteko prest.
Eta abesteko prest ez da?
Eta dantzatzeko prest batez ere.
Oso
bai, bai, luzamenduak egin ditut irratira, joan baino lehenago, bagero egoteko prese. Bestela harrapatzen nauzue, nahiko otxituta. Eta orduan, gero, badakizu, euki aldituta arazoren bat.
Ah, oso ondo, mama, ze gube bai beroketak egiten ditugu.
Bai, zoinketa egiten dugunean, lehenengo beroketak egin behar dira. Ze bestela ematen dizu...
Tiroiak eta holan.
Eta flat.
A flatoa zer da flatoa.
Hori alde batean ematen dizula hor tripan eta.
Bai, eta badakizu noiz bebai egiten dugun beroketa?
Nos.
Ba, igerirekura joaten garenean eta dago beroketa bat jarri behar dugula eskua gerrian
bai?
eta borobilak egiten mugitu behar dugu gerria.
Ah, borobilak bai. Egin behar dituzuela ipurdiarekin.
Jula jopa egiten dugun bezala.
Ah, bai,
baina ipurdiarekin ez, amama, gerriarekin.
Ba, niko goratzen dut txikitan, jolasten genuela zenbakiak egiten ipurdiarekin eta hori bebai beroketak egiteko ondo datortu.
Zer dinosua.
Bai, zu pentsasazu, zuri ipurdia dala boligrafo handi bat. Eta orduan, zenbakiak margoztu behar dituzu eta lan mugimenduak egiten dituzu.
Oso gauza raroak egiten zenituzten,
bai.
Zure garaian.
Bai.
Ba, guk ez ditugu marrasten ipurdiarekin zenbakiak, amama.
Yes.
Baina beroketa egiten dugu eta badakizu zer. Ba, hori, momentu hori hiltzen denean eta jartzen ditugunean eskuak gerrian, gerria berotzeko egiten dugu. Tariro, tariro!
Ba, musikarekin dana hobeto ikusten da eta ikasten
bai,
da.
Bai, abesten dugu.
Bai. Bai, gero piztinan sartzeko, baina... Datorren astean joan behar dugu, baina... bueno, ikusiko dugu denbora dagoen eda beze guraldi dagoen. Zenik ez dakit piztina egongo dan kanpoan edo barruan.
Lur!
Ez dakit baino jantzia sartzen zaidan, ze igual txiki daukat. Eta,
lur!
Eta txanketa.
Zenbat aitzaki? Oi.
Bueno, ez que begiratu behar dut ondo.
Lur! Ez hazi berriro, mesedez. Badakizu zerra, mama.
Ze.
Gauza bat gertatzen zaiola lurri.
Ez, hori bakarri, baino jantzia ez dakit sartzen zaidana, mama.
Bai.
Ba, frogatuta bestela, beste baten bila,
baina
joan gaitezke.
Baina ez dakar denborarik, eta bueno, eta txanoa bebai.
Ah, mama, ez sinistu.
Txanoa txiki gelditu zaizu, ala?
Bai.
Ez buruan ditu zaizu?
Bebai.
Ui.
Ez da egia lur.
Baietz, badela.
Zerbait susmatzen ari
naiz. Bai, kontatu dezaket ze gertatu zaizun edo ze gertatzen zaizun.
Ba, kontatuko dozu berdin.
Bai, ama, lurri, ezaiola igerilekoa gustatzen, bueno, igerilekoa bai, ez dakit, ura, uretan sartzean eta igeri egitea, eta superguai dela.
Bai, nire asko gustatzen zait, gainera hor igerilekoan sartuta, uren sartuta, ez dugu ezer pisatzen, eta orduan egin dezakegu hainbat gauza, normalean kanpoan ezin ditugunak egin.
Ba, nik bai pisatzen dudala, mama, eta beti noa fondora.
Ba, nola pisatuko duzula, zuze?
Bai, zenik hartzen dut... Horrela, eta haide du, barrura.
Bai, esaten du, itotzen dela beti, baina hori ez da egia,
hori
da.
Hori da urduritasunagatik seguraski.
Hori esango nuen, bai, urduri jartzen zara lur, eta ez da ezer gertatzen, ze txikitan ikasi genuen igeri egiten eta superguai da. Ze gainera, egiten genuen, adibidez, ez bagenekin ondo igeri egiten, amama, adibidez, erabiltzen genituen txurroak.
Oh, txurro.
koloretako txurroak eta holan, ba ez ginen itotzen, edo koltsoneta berezi batzuk ba, uretan sartzeko eta jolasak egiten genituen. Eta gainera, beti izaten dio, ze igerilekoan iretzako, ez da aspergarria, baina askoz guai da ondartza, ze ondartza olatuak daude.
Gainera, boy. Gainera olatuak, eta ez baduzu ukitzen bekoa zer, eta kurritzen badu zer, eta gainera esartu behar baldin baduzu burua barrura, eta begiak zabaldu behar baldin badituzu zelako beldurra, begiak zabaldu urazpian, hori bai dela... Bua, mundu bat.
Baina, mama, esan lurri, gehiago praktikatu behar duela eta saiatu behar dela, ze bestela ez du ondo pasatuko eta nagusiak garenean joango gara kuadrillan igerilekura eta mundu guztia joango gara superrondo pasatzen eta bera espertuko da.
Baina joango.
Ba, behitu, zara geldituko Juan Barik lagunekin jolastera hortik bakarrik peldurragatik.
Joan mama, baina ezke azten direnean besteak bomba bezala botatzen eta gero ba, ur guztia urpegira eta joan mama, ezke niri...
A ber. Gauza da, apurtxu bat, pues igual, ez hauz oso seguru, ez, igeri egite.
Ez.
Ba, bale, ba, hori da, landu behar duguna, bai, ezin dugu esan, baia hemendik aurrera ez naiz joango. A ber, ze hori da gauza bat superdibertigarria eta ba, zure lenguzinak esaten duena. Gero handitan segurazki, ba nahi duzu ba besteekin joan, edo ondartzara joan, edo bidaiatzera eta mundu osoa pasearkatzen, ba hor dauzen ibaiak eta itsasoak ezagutzen. Orduan lasaitu eta joango gara pentsatzen aber zelan gainditu beldur hori.
Mama, lur ideia bat daukat.
Zer.
Eta laguntzen bazaitut lur igeri egiten eta asmatzen badugu flotagailu erraldoi bat zuretzako eta margosten dugu zure izena jakiteko hori zure flotagailu berezia dela ezitotzeko.
Eta utziko didate nire flotagailuarekin beti joaten?
Bai, noski, ume txikiak doaz mangitoekin eta flotagailuekin ba.
Baina ez dira nitaz barre egingo.
Ez egiten dugu flotagailu berezi bat zure, zuretzako, ze bakarri da zuretzako, ba hori, zuretzako delako eta listoka listo eta orduan jendea jakingo du, ba, hori zure flotagailua dela eta zuk behar duzula egeri egiteko.
Bai, eta bai, ba, praktikatzen, bai, igeri egingo duzu askoz gehiago, eta arduan, ba, seguruago sentituko zara, eta igual amaieran, pues ez duzu hainbeste frotagailu behar, baina momentuz, pues euki alduzu hor, eta igual, ban norbaitek bomba egiten baldin baduzuk, itz magiko bat edo berezi bat asmatu alduzu, eta zaten diozu odeiri, eta orduan, odeik, ba hurbiltzen zaitu hurbiltzen dizu flotagailua eta orduan hartzen duzu eta hor seguru zauz eta ez baduzu behar pues hor utzi.
Bueno, ba pentsatuko dut.
Ba pentsatu eta ni egongo naiz pres zuri laguntzeko eta orain gogoratu dut egin aldugu gogoratzen duzu lur txori horiaren ipuina.
Ez du gogoratzen.
Baietz, gauzatxo bat gertatzen zitzaiola. Eta beste gauzatxo bat asmatu zuela. Hori konpontzeko.
Txori txikitzu arena.
Bai,
zer da, txori txiki famatu bat.
Ez.
Ez da famatua, baina.
Ez txori horia. Ba lur bezala, ba gaur gauza bat gertatu zitzaion. Eta hori konpontzeko, ba beste gauza bat asmatu zuen.
Asmakizun bat.
Ipuintxo hori entzun nahi dut.
Ba, entzun eta zubi bailur bergogoratzeko ze zuri bezala gertatzen zitzaion txori horiari.
Egia da. Ba, bai. Aurkeztu, laguntzuek seguramente ere izango dituzte horrelako arazotxoak eta beldurrak.
Seguru. Ba, aizue, ireki belarriak eta entzun dezagun gaurko ipuina txori horia.
Jaio aurretik, desberdinak ziren jada, baina zerbait zuten ere komunean. putrea, tukana, txori horia, kakatua, okilandia, mandarina atea, albatrosa. Txori horiak ezin zuen bere ego txikiekin egan egin. Txori horia oso trebea zen, bere ego txikiekin edozein gauza konpondu zezakeen, baita asmaketa berriak sortu ere. Gehien gustatzen zitzaiona, bere asmaketak partekatzea zen. Egan egiten zutenek, munduko beste lekuetara joaten hasi ziren pixkanaka. Teopostariak astero ekartzen zizkion bere lagunen berriak. Oso urruneko lekuetatik jasotzen zituen posta txartel pila bat. Horrela konturatu zen, munduan, egan eginez zezaketen txori gehiago zeudela. Egun batean txori horia triste zegoen. Zer gertatzen zaizu? Galdetu zion teopostariak.
Egan egin nahi nuke beste leku batzuk ezagutzeko,
erantzun zuen txori horiak. Teok ideia bat izan zuen.
Zergatik ez duzu egan egiteko tresna bat asmatzen? Nik lagunduko zaitut.
Egun eta gau osoa igaro zuten lan egiten. Eta hurrengo goizean... txori horiak itsasoa zeharkatu zuen. Basamortu batera ailegatu zen, eta han bi ostruka ezagutu zituen. Haietako batek egan egin nahi zuen, beraz, guztion artean asmaketa moldatu egin zuten ostrukarentzat. Ostrukak egan egin zuen eta oiloarekin asmaketa partekatu zuen. Oiloak egan egin zuen eta kiguiarekin asmaketa partekatu zuen. Kiguiak egan egin zuen eta pinguinoarekin asmaketa partekatu zuen. Iparburura egan egin zuen pinguinoak eta asmaketa hartz polarrarekin partekatu zuen. Horrela, hartz polarra egoburura joan zen bizitzera. Txori horiak munduari buelta osoa eman zion eta bisitatu zituen leku guztietatik, bazegoen bat gehien gustatu zitzaiona eta hantxe geratu zen bizitzera. Bere laguna teori posta txartel bat idatzi zion.
Laguna, gure asmaketari esker mundu osoan zehar bidaiatzeko gai izan naiz. Orain leku polit batean bizi naiz, non nire lagun berriekin pila bat gozatzen dut. Gure asmaketa partekatzea oso baliagarria izan da. Moldaketa batzuen ondoren, ostrukak bere ametsa bete izan du. Baita oiloak ere eta kiwiak leku desberdinak aurkitu ditu. Pinguinoak hartz polarrarekin partekatu zuen, bizileku berri bat aurkitzen laguntzeko. Bisitan laster etortzea espero dugu. Zure laguna, txori horia.
Uise polita! Ene, bada, pues agian egazkinak ba, asmatu ziren ba, horre segatik, ez? Ba, baten batek ezekialako egaz egin, eh?
Ba, baina gauza bat, mama, zu txikia zinenean egazkinak existitzen ziren?
Bai noski, baina ez ziren bidaiatzen ainari. Eta ziren,
motelago joaten ziren.
Bai, nik uste dut baiet. Eta ziren supergarestiak. Bakarrik aberatzek erabiltzen zutuzten. Eta horrein, badauz horiek, juanetorriak.
Eta adibidez ze aitatxo batzuetan Bilbotik ibiltzen joaten gara eta bapatean pasatzen da tranbia. Eta aitatxok ez dio deitzen tranbia, deitzen dio trolebusa.
Bai, zelen deitzen zen horrela.
Orduan gauzak aldatzen dira, ezta?
Bai, eta hobetzen dira.
Osea, zen trolbus batekin. Trol...
Bai, amama.
Edo trolak esaten zituen busa.
Ui, ama, ez dut uste horregatik ipinizioetenik izena, eh? Ez dut uste. Baina, badakizu ezer, neskak. Ba askotan eskoletan baitz egiten duzuen. Eta nork asmatu zuen, ez dakite, argia! Eta nork asmatu zuen telefonoa! Baina, badaude hainbat gauza ikusten ez direnak, bebai, ba, atzean asmatzaile batzuk egon zirela pentsatzen. Adibidez
irratia.
Ba, baina, bueno, irratia da paragailu bat.
Adibidez, betaurrekoak.
Ez, betaurrekoak bai ikusten dira, osea, txukukitu aldituzu. Ani nago esaten adibidez, ba, badantza batzuk, edo musika, bestiak, bai, horiek ez dira, bapatean magia, klin, agertzen. Norbaitek pentsatzen ditu pausuak eta mugimenduak.
Eta musika zelan asmatzen da, mama.
Badakizue zeintzuk diren notak?
Bai, hori kasi dugu. Bai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
No!
Bai. Eta orain alderantziz, orain alderantziz. Do, sol, fa, mi, re. Do,
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 bai.
Do, re, mi.
Barduan, jakin bai, baina nik ezakite gero bakoitza zelan egiten den.
Bai, ba gero suposatzen da, ba, nota bakoitzak doinu bat daukala, eta ba, zelan ipintzen duzuenaren arabera, abesti bat sortzen duzu, eta gero, ba, pentsatu alduzu letra bat, ba ondo datorkiona.
Ba, baina hori oso zaila da, derrepentean esaten duzu, pla, asmatuko dut doinu bat.
Ez, baina pentsatzen eta praktikatzen eta entzuten, igual, ba, piano baten aurrean jarri eta pi.
Hori egiten dut asmatzaileek.
Boi. Bueno, gaur egun nik uste dut batzuk egiten dutela ordenagailuz.
Be bai.
Uste dut, baiet.
Baina, mama, baina, nota guztiak nahazten baldin badira, abestia ez da izango polita, eta abesti polit bat egiteko, ba, notak jarri beharko dira zentzu batekin, ez da?
Hori ixe da, bai.
Eta horregatik musika ikasten dute jakiteko zelan doan bata bestearen etxetik, ez?
Bai, ze azkenean notak dira koloreak pesala. Zuk nahazten baldin badituzu danak, pues azkenean agertzen da kolore superitxusia.
Marroia.
Bai, normalean marroia.
Edo grisa.
Bai, baina nahazten baldin badituzu bi kolore pentsatzen hor zentsuan diz, barduan kolore politak sortzen dira. Bai.
Beraz musika da hori bezala.
Bai. Antzeko zerbait.
Eskolan musika ikasten dugu, txirula jotzen dugu, bai. Mama.
Aitu. Ikasten ditugu kanta batzuk eta gero egin behar dugu besteen aurrean.
Bai, eta badakizuen notak ikasten baldin badituzue gero iaia edo zein instrumentua jo dezakezuela.
Bai.
Bai, adibidez, zukipintzien baldin badozu, baldin badakizu balenengo nota dala do. Está?
Bai.
Ba, piano batean beti izango da to 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 eta gitarra batean to 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 eta txirula batean tu 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 eta orduan ba egin alduzu abestia edo zein instrumentuarekin.
Ba, gure gelan batzuk instrumentua jotzen dituzte, mama.
Zer motatako instrumentua?
Ba, denetarik lurreta biau bai. Bakarrik txirula.
Bai, aitu.
Bai.
Joi, bakarrik nik ez dakite zer jotzen.
Baina beste batzuk gitarra.
Bai, eta pianoa,
bai.
Eta... Ah, eta gero nereak jotzen du trikitisa eta panderoa.
Wow. Aldi berean?
Ez.
Ah?
Lehenengo trikitisa eta gero panderoa edo lehenengo...
Aldi berean ezin du.
Bai.
Zutakit.
Baina trikitisa eta panderoa mama beti joan behar dira elkarrekin.
Abai.
Bai, bikotea dira.
Ah, enekien bai. Lagun minak direla.
Bai.
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 Eta nor gehiago. Ah, eta Andrea jotzen du bibolina.
Abai, egia da. Bai. Bai dela saia. Ba, mama, esaten duzu, dana joal duzula, baina nik ez dut imaginatzen txirula jotzen eta gero derrepente, ala, jo biolina!
Ja,
esango nuke,
ez que igual biolina oso zaila da. Baina hori, banik lehen banekien jotzen pianoan zorionak zuri, bakarrik zorionak zuri, hor arte. Eta gero, ba hori, esaten zidaten, ba, beitu, hau da gitarra, hau da do, eta ordanek egiten nuen gauza bera. Do, do, re, do, eta holan, pues...
Do, re, mi bezala.
Hori da.
Do, re, mi bezala, odei.
Orduan asko ikasi behar da, asmatzeko abesti superpolitak.
Bai.
Bai, gerilekoan bezala, lur.
Bale, bai, ez, jo, pezeaztun jartzen diren, jo.
Ez, joango
naiz, eta aleginduko naiz, ados.
Ulertu dut. Eta gainera gure laguntzarekin. Txori
horiarena.
Ondo pasatuko duzu.
Ipuñarekin, ulertu dut.
Ulertu dut.
Bale.
Eta, agian asko praktikatzen baduzu, ba lasterketak egiten ditugunean igerilekoan, ba, agian irabazlea zara beti.
Bueno, baina irabazlea izatea beti...
Ba, bai, mama, asko praktikatzen badu.
Bale.
Asko egunero joango naiz.
Aitu.
Bueno, ez dakit, eh? Ez bai. Que niri pereza moten dit,
bai, niri batzutan be bai, ze aldator, opa, busti, gero, garbitu, ile, agero sikatu, ilea.
Eze, super guai dela!
Bale, ole.
Mama, super guai dela. Musika bezala. Jarri behar dira gauza biak elkarrekin. Musika entzun, pizinen gauden bitartean.
Si, deia hona, eta holan egin alduzu dantza, baina uretan.
Bueno, ez dakinik hainbeste kapatan.
Bai, ez dago miro
bat. Lur! Bai!
Baina zer dinosue! Laguntxoak laguntu!
Edo uretan gauden bitartean abesti bat asmatu aldugu.
Eta gero abestu raspian.
Asmatu aldugu! Lur! Igerilariaren kanta.
Ala!
Adibidez. Lurri geri egitera doa txinpun.
Bueno. Baina asmatzeko igerilerien kanta lehenengo notak ikasi behar ditugu eta repasatu behar ditugu. Bai.
Baina badakigu, mama, badakizkigu. Do, re, mi, fa, sol, la, si.
Baina repasatzeko, hobeto entzuten baldin baditugu abesti baten barruan.
Noski baietz.
Vale, ba entzun dezagun kanta.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ederto.
Do, re, mi, anko kermona mi, fa, sol, la, zuzendu zaiola, si, si, do, marduleta sendo. Sol, la, si, berriz ere hasi, la sol fa, bortxataren txufa. Fa mi re, eguzkiak erre. Sol fa mi re, do re mi. Fa sol la. Si si do. Sol la si. La sol fa. Fa mi re, sol fa mi re, do re mi, anko termona mi, fa sol la, zuzendu zaiola, si si do, marduleta sendo, sol la si, berriz ere hasi, la sol fa, bortxataren txufa, fa mi re. Eguzkiak erre, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Beitu, ya da ikasita.
Txe polita, mama, ba, orduan, orain, lur, ez daukazu aitzakirik.
Ez, ja, ikasi dut, bueno, ez dut ikasi, baina ja, ulertu dut, ba, beldurra gainditzeko, onena dala, ba, trebetasuna gehiago lantzea.
Eta hori egingo dugu orduan, piztinara joango gara, eta hor, igeri egiten dugun bitartean zure kanta asmatuko dugu?
Bai, bebe, ni ere joan nahi dut.
Baina bebe, asmatu behar dugu kanta da.
Eta ni koreografia, ni txurro bat hartuko dut, eta koreografia bat asmatuko dut.
Mama.
Ezer dinosu,
Ideia bat, igerilekura joan gaitezke, eta egiten dugu lur igerilariaren kanta animatzeko eta holan, ba triste jartzen denean ez duelako igeri egin nahi, abesten diogu.
Ederto, animatzaileak bihurtuko gara.
Aia, matxu maitia laguntxoak.
Txurrak ora, txurrak bera.
Ez nahi zango piztinareza, lotxatuta amaituko dut.
Ez ez, abestuko dugu. Lur, igeri lari honen nazara.
Aia, ma.
Bai, bai, bai. Lur, hartu txurroa eta igeri egin dezagut.
Ah, ni hori ikasi behar dut, eh? Ikasi behar dut, uf, uf. Ba, dut... igual bidean irakatzea aldi guzu, edo
bai,
niri behar.
Edo lur, edo
ai,
rap.
Ama.
Bai, bai, ez intzun, entzun. Oh. Rap bat gustatzen zaizu gehiago.
Ez.
Bai, entzun, entzun. Lur, lur, honen azara, igeri egiten, igeri lekuan. Lur, lur, hartu txurroa.
Ai, ama, uste dut ikasiko dudala igeri egiten eskapatzeko, eta alik eta lasterren, igeri lekuaren beste puntan agertzeko.
Beitu, ba orduan lortuko dugu, nahi duguna, ederto batean.
Ba, guazen zeidei pilo bat ditut buruan.
Ai, ama, laguntzoak.
Eta musika nota guztiak buruan ditut orain saltoka.
Ai, ama, laguntzoak eskapatuko nahi.
Ederto, ba,
korrika batean.
Baino jantzien bila joan bargara.
Ui, ez gehuat txiki daukat.
Eta bebaika pila. Bai. Primeran zelako ideia laguntzoak.
Agur eskapatzen naiz, agur laguntzoak musu pila bat, agur.
Baina lur. Osh. Bueno, laguntzoak, gu pres gaude hartuko ditugu gauza guztiak eta igirilikura jungo gara, ba lur animatxera. Bai. Igual jamatzaileak bihurtuko gara, bai, etxo dei.
Bai, noski.
Ba, agur laguntzoak!
Agur benur eta jan jagur! Lur etorri ona!
Garai edo basuak, redero traketx, ezka mutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, boker edo artez, jolazean behar dugu berdiala eta zunez. Noski baiet!